Vizitka.
Při poslechu dnešní vizitky vás vítá Karolína Koubová. Vítám také dnešního hosta, kterým je filmový režisér, dokumentarista Petr Hátle. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Aktuálně vzbudil emoce a také přitáhl velkou vlnu zájmu veřejnosti první celovečerní hraný film Petra Hátleho Manželé Stodolovi, který chválí navzdory kontroverznímu tématu i odborná kritika. Snímek vyvolal otázky, zda mají být skuteční brutální vrahové hlavními hrdiny Stříbrného plátna. Petr Hátle k tomu mimo jiné řekl, že jeho snímek je love story o tom, kam až můžou vést toxické vztahy, kdy se vztah stal spouštěčem vraždění. Petr Hátle vystudoval katedru dokumentární tvorby na FAMU pod vedením Karla Vachka. Jeho časozběrný dokument Jednotřídka byl před 3 lety uveden na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě v prestižním výběru českých dokumentů Česká radost. A před 10 lety byl jako nejlepší dokument oceněn rovněž v Jihlavě, ale i v Plzni jeho první snímek Velká noc, obrazová esej o nočním životě v Praze. Petr Hátle je také autorem úspěšného true crime podcastu Pohřešovaná, který se stal audioknihou roku 2022. Tak pane Hátle, vy jste, když začnu tím nejaktuálnějším, tak o filmu Manželé Stodolovi už mluvil hodně, tak my s ním sice dnešní vizitku zahájíme, ale pak se přece jenom z její větší části budu věnovat i další vaší tvorbě. Nicméně se nemůžu nezeptat na tu zásadní otázku, tedy etičnost celého projektu, nakolik jste řešil, že děláte film o brutálních vrazích ve světě, kdy se navíc po tragické střelbě na Filozofické fakultě mluví o tom, jak je zobrazování vrahů v médiích problematické.
Já jsem na tom filmu pracoval dlouhá léta a tohle bylo jedno z témat nebo jedno z otázek, které jsme si celou dobu kladli, jakým způsobem vlastně a proč mluvit o tak závažných trestných činech a zejména proč natáčet film, kde jsou vrazy hlavní postavy. A nakonec jsme se rozhodli, že film natočíme, protože pro mě v něm je velké množství témat, které nejsou jenom o vraždění, ale my jsme se soustředili na jejich vztah, na jejich každodennost a na to, k čemu třeba různé toxické vztahy můžou vést. Zároveň v tom filmu si myslím, že je sice v druhém plánu, ale velmi jasně ukázáno, kdo byly oběti Stodolových. Byly to staří, osamělí lidé, žijící na okraji zájmu společnosti a v té době i policie.
Čili to, když jste si řekl, ano, tohle chci natočit, tak vás na tom zajímalo nejvíc co?
Mě na tom nejvíc zajímal vztah těch manželů Stodolových, protože oni oba dva sice nežili úplně běžné, řádné životy, řekněme, ale předtím, než se seznámili a než se vzali, nikdo z nich žádné násilné trestné činy nepáchal. No, jejich seznámení a jejich svatba byla takovým jako spouštěčem všech těch hrozných věcí, které se děly, což je věc velmi neobvyklá a záhadná.
Proč vás zajímá vztah dvou vrahů a nezajímá vás třeba vztah, nevím, partnerů z řad obětí nebo pozůstalých?
Mě zajímají určitě obě věci. Jo. Tohle, já si myslím, že ono to občas může působit trochu zavádějícím dojmem, když teďka mluvím o těch Stodolových, samozřejmě jsem ten film natočil, ale není to nějaké moje životní téma, je to věc, která mě v konkrétní moment zajímala. Velmi rád jsem na ní pracoval, poznal jsem na ní nějaké věci, možná jsem nahlídnul určitou problematiku, která mě zajímá, třeba forenzní psychologie, ale v mém životě nebo v mé kinematografii nebo mé filmografii existují jiná témata, která mě zajímají.
To jsou jaká?
Já teďka zrovna pro Českou televizi dokončuju dokumentární cyklus Praha ožralá, což je taková adaptace dokumentární knihy takového průvodce po pražských hospodách. A je to takové lehčí téma. Každý díl má nějaké své vlastní téma. Máme tam hospody tremské, ale i hospody kriminální, hospody staročeské. Snažili jsme se vlastně v každém dílu nahlédnout fenomén pražských hospod a poznat skutečné lidi, štangasty, kteří do jednotlivých hospod chodí, ale zároveň se na to podívat i z perspektivy třeba historie, filozofie. A průvodcem toho pořadu je Jan Hájek, který v mém filmu hraje Jaroslava Stodolu. Takže jsme se setkali i na projektu, řekněme, pozitivnějším a radostnějším.
Teď Kdy to bude uvedeno, aby se to nějakým způsobem neúplně šťastně spojovalo?
Uvedení bude na podzim, nevím, jestli to televize posunula kvůli stodolovým. A ještě bych rád řekl, že jsem na tom spolupracoval se spolurežisérem Vojtou Petřinou a scenáristkou Adélou Kabelkovou.
No, jako byste se trošku vrátil k tomu vašemu prvnímu nebo prvotině na poli dokumentu, a to je Velká noc. Vy jste rodilý Pražan, tak vás takhle pražské hospody a noční život Prahy zajímá?
Já jsem se v Praze narodil. A právě proto možná ten můj příchod do Prahy, když mi bylo asi 20 let, tak byl fascinující, nejenom, že jsem viděl samozřejmě tu krásnou historickou Prahu.
Tak to se omlouvám, odkud jste, protože to někde na mě vykouklo.
Já jsem z České Lípy, Sudety, tam jsem se narodil a tam jsem asi do 18 žil.
Tak o to víc vás tady fascinuje noční ruch v Praze.
Ano, bylo to pro mě něco nového, protože v těch jako periferiích a regionech to město je v noci mrtvé v podstatě, většina lidí je spořádaně doma, ale v Praze jsem na ulicích i pozdě v noci a kránu potkával velmi zajímavé lidi, kteří mě zaujali, protože působili tak, že žijí úplně jiné životy než my, denní tvorové. A v tom dokumentu jsem se snažil nahlédnout do jejich životů. Oni často měli různé problémy, byli tam lidi závislí, sexuální pracovnice a takový lidi, kteří se prostě toulají nocí a netěší se na ránu.
Je tedy něco, co ta témata, která zobrazujete, která vás zajímá, jí spojuje?
Jako těžko říct, já si myslím, že jako každý tvůrce mívá jedno, dvě témata, které prostě do nekonečna variuje v různých třeba filmech, v případě filmařů, ale i vlastně, když s někým třeba mluvím, s někým, kdo zná ty moje filmy, tak jako mám dojem, že je to něco jako poznatelného, že něco spojuje, ale já sám zatím nevím, jak bych to formuloval.
Vy jste právě ale vystudovaný dokumentarista a dosud jste tady dělal dokumentární snímky, teď tedy první celovečerní film a zrovna takovéhle téma. Jaký to byla je přechod? Dá se říci, že vlastně jste tak trochu zůstal i na poli dokumentu, když jde o reálný příběh?
Já si myslím, že v současnosti vlastně to žánrové rozdělení dokumentárního filmu a hraného filmu se často stírá. Já ostatně i třeba v té Velké noci jsem sice pracoval s neherci, ale pracoval jsem s nima jako velmi stylizovaně. Určité věci jsme opakovali, třeba které oni prožili už před lety. Používali jsme různá jako filmová světla, filmové objektivy, takže pro mě vlastně ta hranice není úplně zřetelná, ale v případě třeba těch stodolových si myslím, že je to otázka spíš, řekněme, organizace práce, nebo že ten filmový štáb toho hraného filmu je třeba kolem se motá pořád 30-40 lidí, takže ta práce je trochu jiná, zároveň ten časový pres toho, co se všechno musí stihnout, na věci se úplně nedá čekat, jako u dokumentárního filmu. Ale myslím si, že stejně nakonec jde pořád o to před tou kamerou nebo nechat tu kameru natočit něco autentického, něco reálného, něco, co by mělo zůstat zachováno.
Právě autentičnost i tu atmosféru oceňovali kritici ve filmu Manželé Stodolovy. Domníváte se, že to může být třeba i tím okem dokumentaristy?
Já si myslím, že to tím může být, že my máme takový trénink, že jsme zvyklí někam naběhnout s kamerou a vytvořit takovou atmosféru, že se tam dá natáčet a vybírat si z té reality věci, které třeba potom můžou fungovat v nějakém dramatickém tvaru. V ideálním případě samozřejmě točíme množství odpadu jako ostatní filmaři.
To znamená, že je tedy lepší mít mnohem víc materiálu a pak v tom stříhat.
V tom dokumentárním filmu to takhle často funguje, ale zase existuje takový pravidlo, který přetrvávalo třeba na mých studiích na FAMU, ještě z doby, kdy se točilo na filmový pás, takže toho materiálu nebylo nekonečné množství, jako je dnes, takže existuje takové nepsané pravidlo, že jenom amatér točí nekonečné množství materiálu i v dokumentu, ale točí jenom to, co by rád použil. Tak toho se snažím držet, i když mi to často nejde samozřejmě.
No a jaké největší překvapení bylo pro Petra Hátleho, režiséra celovečerního filmu, třeba i na place, v určité praxi, kterou jste měl, když jste točil dokumenty?
Pro mě bylo velmi zajímavé první setkání s herci. Já předtím, než jsem natáčel film Stodolovi, tak jsem vlastně nepotkal žádného živého herce, natož abych s ním spolupracoval. Byl jsem zvyklý pracovat s těmi svými neherci, třeba v té Velké noci, je tak trochu jako posunovat nebo vysvětlovat jim, co by bylo potřeba udělat. Ale tak ta práce s hercem pro mě byla velmi zajímavá, že jsem se snažil pochopit, jak oni přemýšlí, protože to je úplně jiný způsob přemýšlení o věcech, když neprezentujete jenom sám sebe, ale vytváříte nějakou postavu, tak najít ten společný jazyk, abych zároveň pracoval tak, jak jsem zvyklý, jak si myslím, že to umím, ale zároveň přistoupil na to, že oni jsou profesionální herci s velkými zkušenostmi a museli jsme najít nějaký způsob, jak kooperovat tvůrčím způsobem.
A to se povedlo, protože opět velká pochvala se snáší na oba představitele, Lucii Žáčkovou i Jana Hájka, takže to vypadá, že jste ten komunikační kód našel i s herci. No a jak to vypadá s přípravou třeba i co se týká scénáře a tak dále, když se připravujete na dokument, když o něm přemýšlíte a když potom tedy jde o celovečerák?
U toho celovečerního filmu, nebo aspoň toho typu, který jsem dělal já, je zásadní ta scenaristická příprava, že ten film hodně vzniká na papíře, hodně se promýšlí každý moment, který se v tom filmu objeví, hodně se promýšlí nějaký jako dramatický oblouk, pokud člověk chce vyprávět film, řekněme divácký, aby měl takovou tu základní linku, nějakou cestu, divák prošel s těmi herci. Když to u toho dokumentu se dá pracovat jako volněji, je vlastně jako, já si myslím, že nejdůležitější v dokumentu je vždycky najít nějakou jako silnou postavu člověka, který má nějakou jiskru v sobě, kterou ta kamera dokáže zachytit a nese sebou nějaký téma nebo příběh. Není jenom sám za sebe, ale reprezentuje něco obecnějšího.
No a to se zdá, že se vám docela doří, protože vy si evidentně vybíráte docela témata, která k sobě dokáží připoutat diváckou pozornost. Podílel jste se režijně i na dokumentu Zkouška umění Adély Komrzí a Tomáše Bojara o přijímačkách na AVU a tam vzbudil velký ohlas. Tak řekněte mi, tam jste měl konkrétně na starost režii Dílen a Vrátnice. A právě ta Vrátnice, pokud si dobře pamatuju, poskytovala dost zásadní komentář k tomu celému dění. Hmm. Tak jak vznikl ten nápad?
Já jsem s Adélou Komrzí, režisérkou, spolužák a ona, když se rozhodla natáčet tenhle film o AVU, rozhodla se točit paralelně v různých třídách a na různých učebnách a na různých místech, na různých místech AVU a tak rozdělila tu práci mezi takový svoje jako podřízené režiséry. A jeden z těch štábů jsem vedl já a to byl ten štáb s Vrátnými. Takže já...
No, protože jste říkal, že vám připadá důležité velmi, aby tam vždy byla nějaká výrazná postava. Aha. A to myslím, že ten dokument, alespoň z mého úhlu pohledu, kdyby tam právě ony Vrátné a jejich komentáře nebyly, vypadal zase úplně jinak.
Jo, já si myslím, já hned, když jsem ty dámy tam poznal, protože mě jedna z nich hned seřvala, jak jsem vešel dovnitř, co tam dělám, když ještě nevěděla, že tam budeme natáčet, takže jsem si říkal, že to je přesně typ postavy, která by v sobě mohla nést nějaký náboj a trochu ironii, jo, vůči těm uměleckým snahám, který občas můžou, řekněme, jakému běžnému neumělci připadat směšné, tak oni měli takovou tu schopnost si z těch lidí trochu dělat srandu nebo protáčet oči, komentovat je velmi ironicky, takže s nima byla velká sranda.
Říká Petr Hátle, filmový režisér, dokumentarista v rámci dnešní vizitky, do které vám vybral také playlist. A začínáme americkou písničkářkou, tvořící pod pseudonymem Ethel Kane z písní House in Nebraska. Tak proč jste ji vybral, pane Hátle?
No, tahle zpěvačka na mě vypadla nějak úplně náhodou z nějakého playlistu na Spotify a zaujala mě, protože ona vypráví příběhy takových obyčejných chudých lidí z vyloučených lokalit v Americe, z těch malých měst, které jsou zničený chudobou bývalých hornických měst, kde mládež je zničená tou závislostí na opiátech, způsobenou tou rodinou Saxových, a ukazuje takovou druhou stranu té Ameriky, ne tolik úspěšné a dobyvačné. Ona vypráví takový jednoduchý příběhy o lásce a o opouštění a tak dále. Je to krásný.
Druhá strana amerického snu, teď si poslechneme. House in Nebraska od Ethel Kane dozněla ve vizitce Českého rozhlasu Vltava. Jejím hostem je dnes režisér Petr Hátle. A mě zajímá, když jsme si před písničkou povídali, pane Hátle, o tom dokumentu, konkrétně o zkoušce umění. A vy jste mluvil, že třeba právě tam ten komentář zajímavý dali ty Vrátné. Tak nakolik vlastně dokument zachycuje nějakou objektivní realitu a nakolik třeba právě tím poskládáním nebo tím, že se něco zdůrazní nebo naopak něco vynechá, vyjadřuje potom to, co chce ten dokumentarista?
Já si myslím, že dokumentární film v žádném případě jako objektivně realitu nezachycuje. Vždycky to je pohled někoho, vždycky to je pohled prostřednictvím nějaké technologie, myslím kamery, střihu. Ale mám dojem, že se dá tím dokumentárním filmem nebo filmem obecně vyjádřit nějaký názor na něco toho autora.
Mm-hmm. No a jak se tedy potom třeba v tom zorientovat, co by divák, jestli teď, co vidím, je názor autora nebo nějaká realita, která je třeba oproštěná právě co nejvíc od toho komentáře?
Já si myslím, že to je názor vždycky, názor autora, dokumentární film. A protože my všichni jako obecně o čemkoliv mluvíme, tak jsme vždycky omezení nějakým našem pohledem na svět, nějakou ideologií, který jsme součástí naší kultury, naší vlastní minulosti, našeho vnitřního nastavení, a vždycky ty reální věci tímhletím filtrujeme, a když je pouštíme zpátky do světa, tak už jsme hodně v nich. Je to vždycky subjektivní názor.
Čili nic jako nezaujatý dokumentarista neexistuje?
Já si to moc neumím představit, ale existují takové tendence, a já to mám vlastně docela rád, ty filmy, které jsou hodně pozorovací. Existuje tak Frederick Wiseman, to je takový americký režisér, který vždycky jde do nějaké instituce, stráví tam měsíc a potom z toho se stříhá třeba 4hodinový film. To nádherný filmy třeba dělal. A jmenuju si jednoduše třeba Nemocnice, jo, nebo Psychiatrická léčebna, nebo Pošta. A tam si myslím, že jako trochu by to mohlo se hovořit o nějaké objektivitě v té délce a v té jakoby nezúčastněnosti toho autora.
Čili máte nějaké vzory, co se týká právě dokumentu, ale i hrané tvorby. Jak jsem říkala v úvodu, vy jste vystudoval na FAMU pod vedením Karla Vachka, legendárního dokumentaristy, zároveň filozofa, pomlčka filozofa. Tak jaké jsou vaše vzory a jaký byl vliv pana Vachka na vás?
Já si myslím, že nedokážu asi jmenovat jednotlivé vzory, já mám i trochu špatnou paměť, takže se mi vlastně ty tisíce filmů, co jsem viděl, tak jako slévají do nějakého jako paralelního světa, který jsem prožil, takže těžko se mi z toho vybírá jedno dvě věci, samozřejmě pár bych jich našel, ale Karel Vachek byl takovou jako zásadní součástí katedry dokumentární tvorby, vlastně ji vedl celou dobu, co jsem tam studoval. A vedl jí takovou, řekněme, pevnou rukou v tom smyslu, že on měl velmi silné názory na všechno. A myslím, že hodně se propisoval do nás, do studentů. Tou pevnou rukou nemyslím, že by nám nedával svobodu, právě naopak, ale vždycky trval na určitých věcech, které mu přišlo podstatný, aby ta tvorba byla vždycky politická, angažovaná, filozofická, ideálně nekomerční, což je vlastně skvělý, když se studentům říká, protože to nechává volné pole působnosti pro tu fantazii a nalezení si vlastního tvůrčího stylu. Samozřejmě jako většina z nás takhle neuvažuje ani nechce, ale vymezování se třeba vůči tomu je velmi důležitý.
Jak se to potom aplikuje v praxi, třeba když jste mluvil o tom nekomerčním stylu, dá se potom přežít třeba bez nějakých komerčních projektů?
Já si myslím, že nedá, že tenhle pohled na věc v současnosti, když jako v kapitalismu řekněme, si myslím, že vlastně nelze, ale pan Vachek, tak on pocházel vlastně jako z jiné doby a bylo na něm krásné, že on ty filmy dělal vždycky s takovou velkou láskou a odhodláním a nikdy tam skutečně nešlo o peníze. On spíš, si myslím, ty peníze ztrácel a pro něj to nikdy nebylo důležitý a vždycky na tom trval, že ta kinematografie je umění a ty peníze jsou až vedlejší a to nám přišlo krásné a líbí se mi to do dneška. Přestože třeba já to beru jako svoji profesi, kterou se živím.
Také určitě si osaháváte ve své tvorbě, nejen teď prostřednictvím snímku Manželé Stodolovi, kde to etické téma, nebo ta etičnost, jak si velmi vykrystalizovala, ale právě v tom dokumentu jste řekl, že si uvědomujete, že můžete při své práci dospět právě až k té křehké hranici etiky. Kde vede podle vás při tom sledování nějakého objektu a následné výpovědi o něm?
Tak ona, ta hranice etiky nebo zneužívání někoho jako vede nějak uvnitř mě a vychází z různých mých životních zkušeností nebo mého morálního nastavení a já vždycky pracuju v týmu, takže rád poslouchám i názory svých dlouhodobých spolupracovníků a nechám se jimi vést.
Takže máte třeba nějaký konkrétní příklad, co by pro vás už bylo za hranicí toho, co je tedy, nebo kdybyste překročil hranici už potom k nějakému voyeurství a zneužití?
No já moc nemám rád třeba takový ten přístup, který byl jeden čas populární, takový jako a la klusákovský, kdy ty lidi před tou kamerou jsou často vystavováni nějakým jako trapným situacím, na které musí reagovat. A jsou z mého pohledu vlastně trochu zesměšňování nebo dostávání do nějakých nepříjemných situací. Ono samozřejmě pak v té chvíli z nich jako padají zajímavé věci a je to jako vtipný a živý. Ale a vlastně si toho vážím, že to ten Vít Klusák dělá nebo dělal, ale sám třeba pro mě by tahle situace byla vlastně nepříjemná a já jsem takový
to. A nechcete to způsobit svým protagonistům?
Ale tak oni, když do toho jdou dobrovolně, tak asi je člověk musí trochu popíchnout, ale já mám rád spíš takový ten jako tu vážnost a ten patos.
Říká Petr Hátle, filmový režisér, dokumentarista, který je hostem dnešní vizitky. A posílá vám druhou písničku a s tou zadrnkáme na struny slovenského folkloru. Vybral jste Zahučaly hory, zahučaly lesy od Štefana Lessyho. Proč?
To je písnička, která na mě taky někde jako vypadla náhodou a já jsem ji použil v tom filmu Manželé Stodolovi jako takovou jako jedinou skladbu, kterou tam ta Dana Stodolová zpívá s vnučkou muže, kterého zavraždila, aniž by ta vnučka o tom věděla. Je to taková písnička o stáří a ubíhajícím životě.
Vizitka. Hostem dnešní vizitky je filmový režisér, dokumentarista Petr Hátle. A pane Hátle, jak jste se vlastně vůbec dostal k tomu, že vás začal zajímat film, pak jste vystudoval FAMU?
Těžko popsat nějakou jako hlubší motivaci k tomu, ale mě vlastně film nebo ty pohyblivý obrazy vždycky fascinovaly a nějak to se mnou udělalo různé věci. Mě to připomíná
například?
Třeba, to připomíná takovou scénu z filmu Martina Marečka Síla o filmovém kritikovi Kamilu Filovi, kde jeho tatínek vypráví zážitek s tím malým Kamilem, když se koukal na nějaký film v televizi a tatínek na něj šáhnul, že úplně cítil, jak mu buší to srdíčko jako ptáčkovi malýmu, že to s ním prostě dělalo divné věci nebo že jiné věci než s ostatními. Takže já mám dojem, že to vlastně nějak ve mně je, nevím, čím to je a rád se koukám jako na věci a na ten svět a nějak mě to pořád se tomu divím.
Jaký je ten svět tedy potom okem režiséra dokumentárního? Takže, protože asi je něco jiného, když vy se díváte na ten svět za sebe a pak, když o tom děláte film.
Já si myslím, že to je takový způsob pohledu, který jde se mnou pořád a nerozděluju vlastně příliš to, jestli zrovna natáčím nebo nenatáčím.
A jak vám chodí inspirace na ta různá témata právě, když tak chodíte po světě a pozorujete a najednou si řeknete, tak tohle bych chtěl udělat jako dokument?
No, jak to ke mně chodí? Já nevím, no to je asi jako když tak jako bloumám světem, přemýšlím a občas na mě něco spadne, no. Já mám dojem, že ty zajímavý témata stejně chodí od někud jako zvenčí nebo zvnitřku, nebo ty nejzajímavější věci, co člověk řekne, tak vlastně nejsou jeho, ale jsou nějak jako obecný. Takže se snažím, aby to ke mně chodilo, ale samozřejmě se soustředím to dělat na to i prakticky, jo. Zase za sebe nemůžu dělat někoho, kdo
médium.
Chodí po lesu. Médium, jo, tak jsem to nemyslel, takhle ezotericky. Ale myslím si, že jako dobrý vlastně mít jako otevřenou mysl, dívat se na ten svět a on potom k vám mluví.
A teď k těm žánrům. O dokumentu jsme hodně mluvili. Máte tedy za sebou svůj první celovečerní debut, celovečerní film. A tak hodláte zůstat na poli hraného filmu nebo se budete vracet do dokumentu? Zároveň jste mluvil o tom, že děláte různé cykly, série.
Jak jsem říkal, já si myslím, že film je jenom jeden a jako všechno to, co se zaznamenává kamerou a posléze stříhá, vysílá nebo pouští na plátno, je film a existují různé žánry, dokumentární nebo hraný. Já myslím, že každé téma si vyžaduje jiný přístup, takže rád bych si ponechal tu volnost pohybovat se mezi různými žánry. Ostatně teď dokonču zase do dokumentární sérii pro Vojo. Je to takový můj poslední příspěvek k true crime žánru, řekneme ke zločinu, a věnuje se kauze Petra Kramného, který je odsouzený na 28 let za vraždu své manželky a dcery v Egyptě před 10 lety.
No a když jsme u toho, tak jak právě vnímáte tu obrovskou vlnu zájmu právě o žánr true crime? Vy říkáte, půjde o můj poslední příspěvek, tak máte pocit, že už to má za svým vrcholem tenhle žánr? Nebo vy už, vás už?
To je otázka. Já si myslím, že třeba v Čechách je teďka na vrcholu právě proto, že se dřív příliš nedělal. Jo? A ono existuje jenom určité množství jako tematicky zajímavých případů a velkých kauz, které podle mě, když producenti zjistili, že toho diváky zajímá a že to je něco, o čem se dá mluvit, tak začali chrlit ty jako nejznámější kauzy.
Takže už se jaksi vyčerpali představitele, kdy už téměř každý vrah má tady svoji minisérii.
Já si myslím, že v současnosti je to vyčerpaný a teď se můžeme podívat na jiné věci, které třeba souvisí se zločinem, ale jsou třeba více politický nebo víc sociální.
Ostatně, nebo korupční kauzy a podobně myslíte třeba?
Třeba. A nebo něco, já mám třeba rád, nebo to má každý rád, takovou tu sérii Tiger King z Netflixu, tak možná i nějaký takový jako veselější, bizarní zločiny.
Ještě předtím možná obrovským boomem na televizních obrazovkách vy jste natočil True Crime podcast Pohřešovaná o zmizelé 14-leté dívce. Tak jak vás bavila práce v tom audioformátu?
Já původně jsem ten příběh chtěl natočit jako dokumentární film, ale v průběhu jsem zjistil, že pro ty lidi, kteří byli v kontaktu s tím záhadným zmizením, je nepříjemné mluvit před kamerou, ale v průběhu těch rešerší jsem jim prostě nasadil mikroport a mluvil jsem s nimi a zjistil jsem, že to jim nedělá žádný problém, že za chvilku zapomenou, že ten mikroport mají, ale zároveň vědí, že ho mají, jo, že to není, že bych nahrával tajně. A tak jsem spolu s producentkou Dagmar Sedláčkovou, respektive producentka Dagmar Sedláčková přišla s tím nápadem, že by mohl vzniknout podcast, že vlastně ten obraz v tom nepotřebujeme a že to možná trochu i odpovídá tomu tématu zmizení, nepřítomnosti.
Ale to je jenom výjimka, kdy se takhle ukročil, že jinak obraz potřebujete.
Ano, chybělo mi to, nahradil jsem to tam svým povídáním a popisováním toho, co vidím.
Tam jste také říkala, nechci se smířit s faktem, že by člověk mohl zmizet beze stopy za bílého dne. Tak nakolik, když se ponoříte do těchto kauz, je ve vás, řekněme, i nějaká duše detektiva, že vás zajímají, když se zase vrátím k manželům Stodolovým, motivace kriminálníků, zároveň osudy obětí?
Pro mě jsou tyhle témata, ten zločin, následky zločinu, náhlé události, které vpadávají do té běžné reality, velmi podstatné a nějak mě zajímají. Vlastně nevím proč. A rád se bavím s kriminalisty a s lidmi, kteří se v tomhle prostředí pohybují. A občas mám dojem, že máme něco trochu společného. Ale detektivem, kdybych byl, já myslím, že bych nebyl moc úspěšný a každému všechno věřím, co mi řekne.
No a teď jste se tedy ve své tvorbě, nebo to, co právě děláte, to, co natáčíte, je ten cyklus Praha ožralá. A dál, co plánujete?
Já teď jsem v takové fázi, že jsem teďka dokončoval dva velké projekty, Manželé Stodolovy a Kauza Kramný, do toho tu Prahu ožralou, takže teď mám v sobě jenom zárodky nějaký budoucí práce, takže si dám takovou dovolenou měsíční a budu, jak jsem říkal, lovit ty témata.
My si teď pustíme další písničku od Petra Hátleho, který je hostem dnešní vizitky, a to od Marianne Faithfull No Moon in Paris. A tu jste vybral proč?
Tak Marianne Faithfull byla v 60. letech taková hvězda britské hudby, kamaráděla se z Rolling Stones a potom propadla heroinu, žila na ulici a po 60. se vrátila zpět jako velká hvězda se změněným hlasem, takovým tvrdým, a žije v Paříži a zpívá takový krásný písně, tahle je třeba o tom, jak je osamělá v Paříži a není měsíc na obloze.
Marianne Faithfull ve vizitce Českého rozhlasu Vltava, dnes s hostem Petrem Hátlem, filmovým režisérem a dokumentaristou. Když se ještě vypíchnu něco z vaší tvorby dokumentární, my jsme říkali, že v Jihlavě byl uveden v té oceňované prestižní výběru českých dokumentů Česká radost i váš dokument Jednotřídka. A to byl zase časozběrný dokument, tak to má taky asi svá specifika. Jak velkou máte trpělivost?
Určitě to nebyl časozběr, který by odpovídal třeba Lize Heleny Třeštíkové.
Ano. Tak nebylo to na desítky let?
Nebylo to na desítky let, ale natáčeli jsme ho relativně dlouho, ale pro mě to byl vlastně velmi, velmi zajímavý a podstatný projekt. My jsme natáčeli s teenagery, cizinci, kteří přicházejí do České republiky se svými rodiči, kteří jsou buď političtí azylanti, a nebo se sem stěhují třeba za prací. A my jsme natáčeli v organizaci, která se jmenuje Meta a zprostředkovává těm příchozím cizincům kurzy češtiny a připravuje je na studium na české střední škole. Bylo to ještě před válkou na Ukrajině. A bylo velmi zajímavý vidět ty lidi, kterým bylo třeba mezi 14 a 18 lety. A já jsem zjistil, že v Čechách existuje takový problém, že když ty děti mají dokončenou základní školu, tak pro ně vlastně neexistuje žádná podpora. Oni by museli složit stejné přijímačky na střední školy jako české děti a oni třeba přijdou z Vietnamu nebo z Venezuely a neumí ani slovo česky a neexistuje žádná podpora v podstatě, kromě těch neziskových organizací, která by je připravila na vstup na ty střední školy. My jsme natáčeli vlastně jeden takový školní rok tady v té organizaci, kdy oni jim vlastně simulují výuku v češtině a připravuje na vstup na přijímačky na střední školy. A v tom filmu vystupovala Venezuelanka, Ukrajinec, Vietnamka. A bylo to velmi zajímavý sledovat vlastně to dospívání nebo dospívajících dětí, které přijdou se svými rodiči do nového státu, nové země, neznají tady vůbec nikoho, neumí ani slovo česky. A zároveň v té době, kdy jsme natáčeli, tak byly ty uzávěrky kvůli covidu. Takže pro ně, oni byli vlastně naprosto izolovaní. Většina výuky probíhala online, oni se zpočátku ani nesetkávali s těmi spolužáky. Takže to byl pro ně velmi těžký rok, ale potom jsem byl vlastně šťastný, když jsem je viděl, nebo všichni jsme byli šťastní, když jsme je viděli, jak ukončují ten kurz a tak jako mají takovou oslavu a jdou do toho nového života v naší zemi. A byl jsem vlastně rád, když jsem viděl, si myslím, že na to pořád nebo často můžeme zapomínat, že jsem byl rád, když jsem viděl plnou třídu těch teenagerů z různých koutů světa. Afrika, Asie nebo Venezuela a viděl jsem, že pro ně a pro jejich rodiče je ta Česká republika nebo Praha tou vysněnou svobodnou destinací, kam směřují ten svůj život a vzdávají se všeho ve svých domovech, aby se mohli dostat do České republiky a chápají nás jako velmi otevřený národ, otevřenou společnost a to mi přišlo krásný. Myslím si, že na to často zapomínáme a jako velmi mě zasáhnul třeba případ, my jsme tam měli jednoho respondenta, jednu postavu, kluka, který mu je teďka 18-19 z Mariupolu. A oni přišli sem rok před válkou a bylo to proto, že jeho maminka měla nějaký sen, kdy viděla všechny své syny odcházet do války a řekla, že se seberou a odejdou a odjel do České republiky a všechny je zachránila, žijou tady a nemusí do té strašné války. Takže si myslím, že to byl velmi silný zážitek.
Když mluvíte právě třeba o jednotřídce, o dokumentu, který asi není úplně zaměřen na mainstream, na naplnění kin, řekněte mi, jak je složité dostat dokument k divákovi? Mají o něj třeba producenti vůbec zájem?
Situace dokumentárního filmu je podle mě velmi, velmi těžká. A to zejména kvůli tomu, že ho zanedbává Česká televize. Já si myslím, že to je jako jedna z věcí, na kterou by se měl třeba současný nový ředitel České televize soustředit, protože podfinancování dokumentární tvorby v České televizi je alarmující a já si myslím, že dokumentární film nikdy nebude komerční projekt, on nikdy nenaplní kina. Jo. Nikdy se na to nebudou dívat, na ten dokumentární film, až na výjimky 100 000 lidí, ale myslím si, že to je něco jako hrozně důležitého, co nám jako zachycuje tu naší současnost, co je důležitý jako vidět a myslím si, že to je důležitý vlastně i pro další generace. Já jsem, když jsme teď natáčeli tu dokumentární sérii Praha ožralá, tak jsme se rozhodli, že tam chceme používat množství archivů. A když jsme těch starých
hospod... A to je tady s Českou televizí.
Ano, to je s Českou televizí. A když jsme se rozhodli jít do těch archivů, tak jsme zjistili, že ta Česká televize má nekonečný množství toho dokumentárního materiálu a je to ohromný poklad. A jsou to jako banální pohled na třeba hospodu na konci 70. let na Malý Straně. Banální záběr těch jako chlapů, dělníků, co tam sedějí. Jako najednou po těch 50 letech má ohromnou sílu, že vy tam můžete vlastně vstoupit a vidět tu skutečnost. A Česká televize podle mě musí investovat víc do toho dokumentárního filmu a více tomu věnovat a vzít to jako prioritu. A to neříkám kvůli sobě, ale já si myslím, že to je její úkol.
A z hlediska auditoria, z hlediska diváků, tak co může třeba dokument udělat pro to, aby získal na větší atraktivitě pro něj? Nebo je tu dost takových dokumentů, které mohou oslovit nějak širší publikum?
No, já si myslím, že tady jsou typy dokumentů, které se dostanou i mezi, řekněme, mainstreamové publikum. Hodně si kvůli tomu vážím třeba Heleny Třeštíkové, která tak jako poctivě celý život dělá ty své filmy a řekněme slavná nebo uznávaná se stala třeba až kolem 60. Ale nikdy to nevzdala a trvala na tom, že ta její časozběrná metoda a ptání se lidí každý rok, jak se mají a co je nového, kterou jsme často na FAMU ironizovali, tak jako nese své ovoce a myslím si, že to je vlastně ohromný dílo, který je hodně podstatný dokumentu a v české kinematografii.
Jsme ve finále dnešní vizitky a to bude patřit trošce tureckého popu, který vám posílá na závěr dnešní host vizitky, filmový režisér, dokumentarista Petr Hátle. Děkuji, že jste byl s námi ve studiu. Naschledanou.
Děkuju.
A od mikrofonu se loučí a inspirativní poslech Českého rozhlasu Vltava přeje Karolina Koubová.